2 Bela Goluba. Srpski prestoni gradovi srednjeg veka sve do propasti carstva nisu nalikovali ni jednoj prestonici u susedstvu. Kao da im uzor nije bio ni Carigrad, ni Budim, ni Preslav, pa nisu bili opasani i utvrđeni debelim odbrambenim zidovima. Srpski vladari nisu stalno boravili i delali u prestonim dvorovima, već su često bili u drugim rezidencijama i na putu. A putovali su po čitavoj državi zbog sabora i suđenja, a neretko i zbog ratnih sukoba. Ipak, najčešće su upravljali iz Rasa, a potom iz Prizrena i Skoplja.
U emisiji Kod dva bela goluba govorit ćemo o Rasu i Prizrenu prema knjizi Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića u izdanju Fonda Vojislav J. Đurić. Jedan deo teksta ove knjige predstavljen je u predavanjima srpskoj dijaspori u Americi, a sačinjen je kao osnova za budući obimniji rad koji, nažalost, nije završen.
U uvodu akademik Vojislav J. Đurić piše:
po Kosovu su se tada uzizali dvorci i letnjikovci tako raskošno namešteni, da su se u njima mogli obavljati prijemi stranih poklisara iz Vizantije i sa zapada. Od njih danas jedva da postoje tragovi u Nerodimlju, Štimlju i Paunima.
Sve tri stare srpske prestonice povezuje to što još uvek nisu utvrđeni, njihova veličina, izgled i oblik. Doktor Đurić piše:
sa Rasom je najteži slučaj. Istoričari se spore oko mesta gde se nekada uzdizao. Da li tamo gde je današnji Novi Pazar, da li na Pazarištu u blizini Sopoćana ili na mestu jednog utvrđenog grada iznad Novopazarske banje. Bez obzira na konačne ishode velikih arheoloških radova koji se posljednjih decenija odvijaju na tom području, čitava oblast oko današnjeg Novog Pazara, čiji prečnik ima 20 kilometara, nekada je predstavljala srce stare srpske države, koja se nazivala još i Raška.
Njene glavne naseobine i građevine, utvrđeni gradovi, trgovačka naselja, manastiri i crkve, ređali su se s jedne i druge strane rečice Raške, od njenog izvorišta kod Sopoćana do utoka rečice Deževe ispod Novog Pazara.
Tu su Sopoćani, ostaci utvrđenog grada sa podgrađem, trgovištem, tvrđava u Novom Pazaru ispod koje je verovatno još starije utvrđenje i grad. Tu su nad Novim Pazarom Đurđevi stupovi, a ispod njih saborna crkva svetih apostola Petra i Pavla. Tu je i selo Deževa sa ostacima srednjovekovnog groblja i crkve. Tu su i ostaci antičkog grada, koji je bio naseljen i u srednjem veku, pa neki istraživači pretpostavljaju da je to bio Ras.
Sva je prilika da čitav taj sistem tvrđava, trgovišta, manastirskih celina opasanih bedemima, crkava i grobalja predstavlja prestonicu Ras, jer se za sve njih, kad se pominju u starim istorijskim izvorima, navodi da su u Rasu.
Popoj mi.
Čitava oblast gde se nalazio stari Ras bila je oduvek naseljena, o čemu govore arheološki nalazi iz helenističkog perioda, kao što su zlatni nakit i novac nekog ilirskog dostojanstvenika. Tu je već i pomenuti antički grad, zatim nalazi o postojanju velike trobrodne ranohrišćanske bazilike i zapisi o boravku vizantijskih vojnih posada u tvrđavama.
Odmah po osvajanju titule velikog župana Srbije i posle pobede u bici kod Pantina na Kosovu, Stefan Nemanja je podigao Đurđeve stupove kao znak zahvalnosti svom zaštitniku za pobedu nad Vizantincima i bratom Tihomirom. Čitamo iz knjige stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića.
Ljudi iz dvora i sam Nemanja morali su biti zadivljeni veličanstvenim izgledom crkve na vrhu kupastog brda iznad prestonice. Pri izlasku sunca zraci bi prvo zableštali na kupoli i zvonicima manastira, dok su tvrđave još bile u tami. Prilikom zalaska, senka manastira posljednja se gasila nad predelima oko srpskog dvora. Bilo je gotovo simbolično to bdenje Đurđevih stupova nad Nemanjom i njegovom prestonicom. I drugi hram, tu podno Đurđevih stupova podignut u vremenu znatno pre Nemanje, vezan je za njegovu vladavinu i sudbinu. Hram svetih Petra i Pavla, neobičan izgledom, kružan s polja s jednom kupolom, a s četiri konhe opasane polukružnim hodnikom i s galerijom iznad, izgledao je starinski i mitski već u doba Nemanjinog rođenja. Drevne legende vezivale su njegovo podizanje za Tita, učenika apostola Pavla i jednog od 70-orice apostola, kojeg su opisivale kao prvog zaštitnika Srbije, dok su druge, koje je zabeležio jedan sveštenik iz Bara u 11. veku, govorile kako je jedan srpski dinast po imenu Bela Pavlimir, vrativši se iz progonstva u Rimu, tu u Rasu potukao svog protivnika, velikog župana Srbije, seo na njegov presto i iz zahvalnosti podigao crkvu u slavu apostola Petra i tvrđavu kojoj je nadenuo svoje ime.
Za ovaj hram se zna da je podignut u 9. ili 10. veku i da je bio crkveno središte Srbije i episkopija za celu Rašku, tada u sastavu Ohridske arhijepiskopije. U njoj se Nemanja ponovo krstio po pravoslavnom obredu i pretpostavlja se da ju je popravio i ponovo živopisao. Kako se u njoj nalazio presto, verovatno da je tu i krunisan kao veliki župan Srbije, a verovatno da je tu i predao presto mlađem sinu Stefanu, kada je odlučio da se zamonaši i povuče u Studenicu.
U vrijeme Stefana Prvovenčanog u Rasu je u jednoj pećini nepoznati monah dovršio prepisivanje i oslikavanje minijaturama jednu od najljepših i najstarijih čirilskih knjiga srpske redakcije Vukanovo jevanđelje.
U tvrđavi nad trgovištem pronađeni su ostaci kovnice prvog srpskog novca. Među arheološkim nalazima su isečeni komadi srebra, neki otkovani samo sa jedne strane, a bilo ih je i sasvim dovršenih sa likom kralja Radoslava, najstarijeg sina Stefana Prvovenčanog.
Uroš I. doveo je u zemlju Sase i započeo korišćenje rudnih bogatstava, pa je zemlja naglo napredovala i bogatila se. Tako je podignut velelepni hram Svete Trojice u manastiru Sopoćani. Čitamo iz knjige Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića.
Ta velika crkva na izvorišnim slapovima Raške postala je slavna zbog svog veličanstvenog slikarstva, koje je sve treptalo u zlatu. Podignuta je u slavu Svete Trojice i svog ktitora, srpskog kralja, ali i u slavu pravoslavnog oružja, koje je upravo tih godina izašlo kao pobednik nad katoličkim vitezovima sa zapada. Naime, 1261. godine car Mihajlo VIII. Paleolog ušao je triumfalno u vizantijsku prestonicu Carigrad, Konstantinov grad, i vekovni simbol pravoslavlja, koji je preko pola veka čamio u ropstvu katoličkih krstaša. Tada se dogodilo čudo o kojem se dugo pričalo. Pronađena je stara ikona, Bogorodica Odigitrija, zaštitnica države i grada, koja je nošena kao pobednica u triumfalnoj carskoj povorci. Oduševljenje je zahvatilo čitav pravoslavni svet.
Za većinu pobeda je značila nadmoć pravoslavlja, odnosno shvatanje da Sveti Duh potiče od oca, a ne od sina.
Posvetiti crkvu Svetoj Trojici baš u danima pobede pravoslavlja i oslobođenja Carigrada izvesno nije moglo biti bez teoloških pomisli. Taj čin predstavlja srpskog kralja kao čoveka širokog obrazovanja, ophrvanog i opštim svetskim brigama. Njegovi slikari iz Sopoćana, po svoj prilici pozvani iz tek oslobođene vizantijske prestonice, vrednošću svojih dela, u to vreme nesumnjivo od najlepših u civilizovanom svetu, najbolje svedoče o visokim kulturnim i umetničkim merilima kralja Uroša.
Ubrzo po stupanju na vladarski presto, kralj Dragutin je obnovio i živopisao Đurđeve stupove svog slavnog pradede. Bio je posebno vezan za ovaj hram i u njemu je posle predaje vlasti mlađem bratu Milutinu živopisao posebnu kapelu sa portretima dotadašnjih srpskih vladara i sa scenama srpskih sabora.
U vreme Dragutina obnovljen je živopis i u episkopskoj crkvi Svetih Petra i Pavla.
U sve tri prestoničke crkve Sopoćanima, Petrovoj crkvi i Đurđevim stupovima, otprilike u isto vrijeme, između 60. i 80. godina 13. veka, napravljene su dinastičke slike Nemanjića, na kojima Nemanja uz posredstvo Bogorodice, kao rodonačelnik i priznati svetac sa žitijem i crkvenom službom, privodi Hristu na prestolu svoje naslednike, svetog Simona, to jest zamonašenog kralja Stefana Prvovenčanog, Uroša Prvog kao kralja ili monaha Simeona, a Dragutina i Milutina prvo kao naslednike i prinčeve, a potom kao kraljeve. Tako je stvorena slika svete kraljevske loze, koju je još od studenice, Žiče i Mileševe, počeo ikonografski da oblikuje prvi srpski arhijepiskop Sava, a koja je u rasu pretvorena u beleg srpske državnosti.
Oh!
U emisiji Kod dva bela goluba govorimo o srpskim prestonim gradovima Rasu i Prizrenu uz listanje i čitanje knjige Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića.
Prizren je u drugoj deceniji 13. veka ušao u granice Srbije. U to vreme u njemu se nalazila velika trobrodna katedrala iz 11. veka, kao i utvrđeni grad za vojnu posadu. Odmah po osvajanju srpske vlasti su, bez obzira na proteste ohridskog arhijepiskopa, prognali grčkog episkopa i na njegovo mesto postavili svog.
Uskoro je hram Bogorodice Ljeviške bio popravljen i iznova živopisan uz staroslovenske natpise umesto grčkih. Pojanje koje se čulo prilikom crkvene službe bilo je na crkvenoslovenskom jeziku. U Prizrenu su se svakodnevno događale promene. U njemu su sve češće boravili srpski vladari i plemstvo, ali i mnogi crkveni dostojanstvenici. Do prve polovine 14. veka Prizren je postao administrativno sedište državne uprave i veliki episkopski duhovni centar. Procvat grada kao političkog i duhovnog centra pratio je i procvat umetnosti i graditeljstva. Čitamo iz knjige Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića.
U odnosu na one koje su obeležile umetnost u 12. i 13. veku u staroj prestonici Rasu, prilike su se veoma izmenile. Pre svega, nisu se više samo članovi dinastije pojavljivali u povlašćenom položaju ktitora crkvenih zadužbina. Već su s početkom 14. veka to postali i članovi aristokratskih kuća koji su, pri sve većoj vizantizaciji srpskog društva i uprave, dobijali ugledne upravne i vojne položaje. Prizren je tih decenija jedan od najizrazitijih primjera sve šire i sve slojevitije ktitorske delatnosti u Srbiji. Po njegovim ulicama i trgovima bilo je rasuto mnogo malih crkava i kapela. Oko svake su se okupljali vernici te četvrti. Njegova osobenost bila je što su se tu i tamo, po obodu grada ili u njegovoj neposrednoj okolini, dizali manji i veći manastiri, a po špiljama, u klisurama reka, nastanjivale male skupine isposnika. Usred grada, blizu reke Bistrice, stoji petokupolna građevina Bogorodice Ljeviške sa zvonikom na pročelju, obnovljena kao zadužbina kralja Milutina. Nad gradom, ispred utvrđenja, diže se lepi jednokupolni hram Svetog Spasa, kraljevog velmože Mladena Vladojevića. Hram je car Dušan predao u vlasništvo svom manastiru Svetih Arhanđela, pošto je u zamenu za njega vlastelinu dao jednu crkvu u Ohridu s imanjima. U ulici s leve strane Bistrice još uvek stoji crkvica sa kupolom posvećena Svetom Nikoli. Na njoj se sačuvao natpis koji kaže da ju je u početku Dušanove vlade podigao boljarin Dragoslav Tutić, zamonašen pod imenom Nikola.
U blizini Prizrena, iznad sela Mušutište, podignut je manastir Bogorodice od Igitrije, zadužbina velikog kaznaca Jovana Dragoslava iz doba kralja Milutina. Crkva je sa osnovom upisanog krsta prostrana sa jednom kupolom.
U selu Rečanima jedan vojvoda u službi srpskog cara podigao je sebi za grobnicu malu crkvu Svetog Đorđa sa kupolom.
I car Dušan je Prizren odabrao za svoj večni počinak i podigao je manastir Svetih Arhanđela. Akademik Vojislav J. Đurić dalje piše:
Manastir je imao dve crkve, veliku trpezariju, konake, a čuvale su ga ne samo zidine i kule kojima je bio utvrđen, već i tvrdi grad na stenama iznad, poznat pod imenom Višegrad, i sam sa crkvicom za posadu. Carev mauzolej bio je skupoceno građen i ukrašen romaničko-gotičko-vizantijskim reljefima oko prozora i portala, a obeležavalo ga je i pet istaknutih kupola. Veličinom i raskošju on je prevazilazio sve druge crkve Prizrena, kao što se od njih razlikovao i obradom fasada.
Sveti arhanđeli su bili izidani velikim komadima dobro uglačenog kamena, a ostale crkve u Prizrenu podignute su naizmeničnim nizanjem redova kamena i opeke ili uokviravanjem kamenih blokova ciglama.
Od vremena Bogorodice Ljeviške Prizren je stekao svoje graditeljske, klesarske i ciglarske radionice, koje su dale pečat lokalnom graditeljstvu. Mnoge pojedinosti na fasadama manjih crkvica zahvaljuju svoj izgled rešenjima ostvarenim na njoj.
Car Dušan se pobrinuo da u blizini Prizrena prebivalište dobiju i Hilandarci za svoje predstavnike. Potvrdio im je prava na mali manastir kod boravišta Svetog Petra Koriškog, a onda im je pomogao da ga prošire, da podignu novu crkvu i da je živopišu.
Zahvalnost srpskom vladaru je iskazana uzdizanjem kulta srpskog pustinožitelja. Teodosije Hilandarac napisao je žitije i službu Svetom Petru Koriškom.
Srpsko slikarstvo je početkom 14. veka pratilo graditeljstvo. Čitamo iz knjige Stare srpske prestonice U doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića.
Težnja je bila da se u programe crkvenog živopisa ugrade znanja i shvatanja koja su se činila neophodnim za obrazovanje tadašnjih pravoslavnih vernika. Zbog toga su se teme slika i ciklusa toliko umnožile da je u času kada su živopisane najveće carske zadužbine Dečani, Sveti Arhanđel i Matejić, preovladao enciklopedizam nad racionalnim izborom, znanje nad osjećajnošću, spekulativnost nad umetničkim doživljajem. Promenila se tad i politička ideologija srpskog dvora. Sredstva njenog ikonografskog izražavanja nisu više bila jednaka onima iz 13. veka, iz prestoničkih crkava rasa. Kao da se više nije strepelo od dovođenja u sumnju legitimiteta, kad je on bivao uzdrman udarima ili nepredviđenim promenama, tako da su slike srpskih sabora ređe i svedenijeg broja scena u odnosu na ranije cikluse. Isto tako, kao da za svetorodnost dinastije više nije bilo dovoljno prikazati povorku članova dinastije Nemanjića na čelu sa svetim Simeonom Nemanjom, iako se i ona u nekim hramovima zadržala. Svetorodnost dinastije i autokefalnost srpske crkve postale su izgleda mnogo važnije nego ranije. One su očito ušle u središte pažnje Srba, kao privilegije na kojima se mogla graditi prestižna politička ideologija u odnosu na susedne države, a pogotovo u skladu sa novim ciljevima koje je srpska vlast sebi postavljala prema Vizantijskom carstvu. To je postalo posebno jasno kada je car Dušan otvoreno istakao svoje pretenzije na titulu cara Srba i Grka, odnosno Srbije i Romanije.
Pri živopisanju Bogorodice Ljeviške, srpskoj dinastiji posvećena je cela priprata. U centru je Sveti Simeon Nemanja, koji podignutim rukama zahvaljuje Bogu u ime svih ktitora srpskih. Oko njega su u svečanoj odeći njegovi sinovi Stefan Prvovenčani i Sveti Sava, a uz njih stoji Stefan Dečanski. Preko puta su kralj Uroš i kraljica Jelena, kralj Milutin i kraljica Simonida. Grupa oko Nemanje slikana je na plavoj, a vladajući kralj i njegovi roditelji na crvenoj pozadini. Zanimljivo je da su vladari osim Nemanje slikani prvi put u raskošnim ornatima umjesto u monaškim rizama. Očigledna je potreba da se naglasi njihovo kraljevsko dostojanstvo, jer su rodonačelnik i prvi arhijepiskop bili dovoljni da dokažu svetorodnost loze.
Na zapadnom zidu spoljašnje priprate nalazi se istorija autokefalne srpske crkve i prizrena kao crkveno-upravnog središta, prikazana nizom portreta vladika i crkvenih poglavara.
Tek što je prošlo nekoliko godina od živopisanja Bogorodice Ljeviške, a već je bio stvoren novi tip slike za proslavljanje dinastije, Loza Nemanjića. U Gračanici, Peći i Dečanima, 20, odnosno 25 članova kuće smešteno je među ogranke ili lisnate čašice jedne izuvijane loze, čije korene drži u rukama sam Simeon Nemanja. Po uspravnoj okosnici su najistaknuti članovi kuće. Na vrhu s onovremenim kraljem ili carem, po bočnim izdancima su oni manje važni i žene, kćeri, i oni koji su bili na crkvenim položajima. Pored svetorodnosti, na slici su istaknute još dve važne ideje. Nebesko poreklo vladarske vlasti u Srbiji i briga o pravoslavnoj veri. Obe su iskazane pružanjem obeležja vladarskog dostojanstva s visina. Dok Hristos blagosilja dinastiju, anđeli sleću s krunama i lorosima, najvažnijim znacima vlasti.
Gotovo sve freske koje su pokrivale zidove svetih arhanđela su uništene, ali njihov izgled i sadržina mogu se možda zamisliti na osnovu onih koje su skoro istovremeno nastale u Dečanima. U knjizi Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislav J. Đurić piše:
one su uz slavljenje dinastije kroz povorku članova kuće i kroz lozu iskazivale simfoniju države i crkve, ali su uzdizale cara i njegovog oca zbog podizanja hramova i upoređivale ih sa starozavetnim carevima Davidom i Solomonom, graditeljima Jerusalimskog hrama. Iskazivale su isto tako Dušanov odnos prema kultu Bogorodice Odigitrije, prema kultu Simeona Nemanje i njegovog prestola, prema senima oca, prema pravima brata, ali i prema pridvornoj vlasteliji rođacima. Ako dečanski živopis makar jednim delom otkriva one ideje koje su bile izlagane kroz politički deo programa u zidnom slikarstvu svetih arhanđela, onda nema sumnje da je Prizren, kao jedna od prestonica srpskog carstva, imao hram gde je srpska vladarska ideologija bila potpuno izložena.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. O umetnosti u starim srpskim prestonicama Rasu i Prizrenu govorili smo oslanjajući se na knjigu Stare srpske prestonice u doba Nemanjića i njihova umetnost Vojislava J. Đurića u izdanju fonda Vojislav J. Đurić.
Emisiju pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Zlata Tokin Numanagić, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Blažo Rajičević, Milan Filipović i Vladimir Putnik.